Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Стародавні, але водночас вічні рядки оживають, коли до них торкається розум допитливих. Ви слухаєте передачу «Живий манускрипт» з капеланом Ігорем Плохим.
Друзі, вітаю вас на хвилях Радіо М в програмі «Живий манускрипт». І сьогодні ми поговоримо про важливу тему. Незважаючи на те, що ми поговоримо не про коронавірус, але тим не менше про тему важливу, а власне про наші слова. І тема називається «Пусті слова» і пов'язана вона з тим, що, мабуть, в останні часи люди мало вже вкладають сенсу у те, щоб слова їх мали велику вагу, багато мали сенсу і значення, адже ми живемо в епоху постмодернізму, в епоху релятивізму, коли наші слова дійсно стають легкими і дуже такими змінними, непостійними. Ми вже, мабуть, рідко коли будемо чути апеляцію до такого терміну, як «слово честі». Тому що дійсно останній час мало хто несе відповідальність за свої слова. Це якщо ми будемо говорити про загальносвітову тенденцію. Якщо ми ще подивимось на цю тему в українських реаліях, коли ми вже звикли, що політики, наприклад, нам постійно щось обіцяють, але навіть і гадки не мають про те, що обіцянки потрібно виконувати, така думка нікому і не спадає. Такі висновки нікому навіть і на думку не спадають. І взагалі, коли ми обираємо зараз, мабуть, уже людей на той чи інший пост, неважливо, чи це народний депутат, чи президент України, чи ще якась посада, яку ми обираємо, ми, на жаль, не обираємо вже між словами правди і між словами брехні. А скоріше за все, ми розуміємо, що всі брешуть, і ми вибираємо між тими, хто краще в цьому вправляється. Тобто ми вибираємо між тим, хто бреше гірше, і між тим, хто бреше краще. І коли вибори вже закінчуються, ми розуміємо, що обрали того, хто щось обіцяв і не виконає, і ми, мабуть, можемо підрезюмувати свій вибір десь приблизно такою фразою: знаємо, що збрехав, але зато як. Отже, друзі, я думаю, що тема актуальна, особливо для людей, які хочуть в своєму житті притримуватися певних принципів, особливо це стосується і християн. Як жити так, щоб наші слова були не пустими, щоб наші слова мали вагу, щоб ми дійсно відповідали за кожне своє слово, яке було проголошено і яке вийшло з наших вуст. Власне, про це ми будемо сьогодні говорити. І ми не будемо говорити навіть і про ту брехню чи слова неправди, про які ми тільки що згадали, адже тут все зрозуміло. Тут зрозуміло все дуже просто, тому що Слово Боже говорить, щоб ми не свідчили неправдиво. Слово Боже говорить, щоб ми не були неправдивими, не обманювали. Тут все просто, але складніше з іншим. А що, коли ми дійсно буваємо щирими? Що, коли ми іноді говоримо саме те, що ми думаємо? І ми можемо давати якусь обіцянку, ми можемо озвучувати якісь свої наміри. А на повірку виходить, що ми своє слово не дотримали. Ми не можемо іноді дотримуватися того слова, яке щиро давали, яке щиро проголошували, коли ми дійсно намагалися і ставили за мету його виконати. Але в житті, в життєвій ситуації, на практиці ми цього зробити не змогли. Скоріше за все, про це ми сьогодні з вами поговоримо. Отже, друзі, Збирайтеся біля екранів, хто в соцмережах нас спостерігає, хто слухає на хвилях Радіо М, то теж долучайтесь до цього ефіру, в тому числі за допомогою такої активної співучасті, інтерактивної, тому можете дзвонити на телефони студійні, можете писати коментарі в соцмережах, і я спробую на них відповісти на протязі цієї програми. Отже, пусті слова. Що це за явище, як наповнити наші слова сенсом і як зробити так, щоб вони мали більшу вагу, важили більше, були не пустими, а наповненими. Про це будемо говорити.
Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Колись пророк Даниїл стикнувся з такою ситуацією. Цар Валтасар, цар Вавилонії, викликав його на екстрену термінову нараду, тому що здійснилося щось неординарне, екстраординарне. А, власне, з'явився певний надпис на його стіні, який звучить приблизно так. «Мене, мене, Текел Упарсін». І він був наляканий цим явищем і, власне, що то була за надпис, що то був за надпис, тому що певна рука написала цей надпис, кисть руки. І коли цар Валтасар це побачив, він перелякався. Звісно, він викликав всіх своїх жреців, всіх своїх волхвів, мудреців, але вони не змогли дати тлумачення тому вислову, який був на стіні. Отже, Даниїл, коли прийшов, він розтлумачив те, що було написано. І одне із слів, слово «текел», про це говорить нам книга Даниїл, 5 розділ, 27 вірш, він говорить так, що «текел» перекладається наступним чином, цитую із живого манускрипта, «текел, ти зважений на терезах і знайдений дуже легким». Дуже легка вага була у цього царя, зважений на певних духовних терезах, певних терезах божих, і знайдений на цих терезах дуже легким. Ви знаєте, іноді наша духовна вага в очах Божих на цих небесних терезах може мати дуже легку вагу, дуже маленьку вагу. І ця вага в тому числі пов'язана із нашими словами, адже сутність людини дуже пов'язана з його словами. Адже ті слова, які ми говоримо, якраз і викривають нашу внутрішню сутність. Ту внутрішню невидиму сутність, яку ніхто не може побачити оком, ми, в принципі, починаємо викривати через ті слова, які ми говоримо, які ми проголошуємо. Адже ще в стародавньому світі грецький стародавній філософ Платон колись говорив такі слова: «Заговори зі мною, щоб я побачив, хто ти». Отже, щоб ми були видимими для оточуючих, нам потрібно заговорити, адже те, що ми говоримо, відкриває нашу внутрішню сутність. Отже, чи не є наша сутність дуже легкою в очах Божих, на Божих тересах, і, відповідно, чи не є наші слова дуже легкими? Адже в стародавньому світі до цього дуже серйозно відносилися. Ми багато ілюстрацій з Божою допомогою спробуємо сьогодні побачити на цю тему. Але давайте почнемо з дуже важливого місця Святого Письма, записаного у Новому Заповіті Марка, Євангелія від Марка, 14 розділ. Ми прочитаємо декілька уривків. І спочатку ми прочитаємо з 27 по 31 вірші. І 66-й, 72-й. Потім іншу частину прочитаємо трошки пізніше, яку ми випускаємо з цього розділу. Дуже яскрава ілюстрація, дуже такий наглядний приклад. Отже, читаємо. Ісус сказав їм: «Цієї ночі всі ви спокуситесь через мене, бо написано: уражу пастиря і розбіжавця вівці. По воскресінні ж моїм буду раніше за вас у Галилеї». Петро сказав йому: «Хоч і всі спокусяться, але не я». І говорить йому Ісус: «Істинно кажу тобі, що сьогодні, цієї ночі, раніше, ніж двічі проспіває півень, ти тричі зречешся мене». Він же ще більше запевняв: «Хоч би мені належало і вмерти з тобою, не зречуся тебе». Так само і всі говорили. З 62-го вірша читаємо далі. Ісус сказав: «Я, і ви побачите Сина Людського, який сидить праворуч сили Божого, і йде хмарами небесними». Ну, це свідчення перед першосвященника. Давайте, мабуть, випустимо. 66-го вірша. «Коли Петро був на подвір'ї внизу, прийшла одна із служниць першосвященника, і, побачивши Петра, який грівся, та придивившись до нього, сказала: «І ти був з Ісусом Назарянином». Але він відрікся, сказавши: «Не знаю і не розумію, що ти говориш». І вийшов геть на передній двір і заспівав півень. Служниця, побачивши його знову, почала говорити присутнім, що це із них. Він знову відрікся. Трохи згодом присутні знову стали говорити Петрові: «Та й справді ти з них, бо ти галилеянин, і мова твоя схожа». Він же почав божитися і клястися: «Не знаю чоловіка цього, про якого говорите». Тоді вдруге заспівав півень. І згадав Петро слово, котре йому сказано йому Ісусом: «Перш ніж двічі проспіває півень, ти тричі відречешся від мене». І почав плакати. Друзі, дуже наглядний, наочений приклад, коли ми бачимо, що Петро, першоапостол, обіцяє Христу не зрадити його. Він дає слово, він це слово проголошує, він повторює його декілька разів. Більше того, коли Христос починає попереджати його про те, що він зрадить Христа, він починає підсилювати це слово і вже починає говорити з таким підсиленням, що навіть якщо мені доведеться померти, я ніколи тебе не зраджу. І божиться, і клянеться, і запевняє. Його підтримують інші те ж саме говорять. Ви знаєте, дуже серйозне слово сказав Петро. І ми, мабуть, бачимо, що говорив він це слово дійсно щиро. І говорив він це слово, ну так, знаєте, з намірами його виконати. Але ми побачили, що слова його виявилися на повірку, виявилися пустими, виявилися неправдивими, виявилися такими, що не підтверджені були практикою, виявились легковажними, виявились кинутими на вітер. Чому так відбулося? Чому архіапостол, навіть Петро, не пройшов перевірки на міцність тих слів, які він сказав Христу? Чому так буває, що іноді наші слова розходяться з ділом і виявляються пустими? Багато людей говорять палкі промови. Багато людей можуть запевняти оточуючих у чомусь. Знаєте, я пам'ятаю ось нещодавні події в Україні до того, коли наші слова могли бути перевірені на міцність, коли люди могли говорити палкі патріотичні якісь промови. Але коли наступив час ще, я цих людей не побачив чомусь на фронті. Я їх не побачив у окопах. Людей, які я знаю особисто, але принаймні, ну, стикався. Тобто і люди, які публічно проголошували певні речі, вони не закріпили ці слова практикою. Таких прикладів багато, досить багато. Коли я бачу багатьох християн, наприклад, які нібито стоять за там цінності, якісь там християнські цінності, але чомусь, коли наступає знову ж таки час ще ці цінності вийти і захистити, я теж багатьох там не бачу. І вони можуть аргументувати в будь-який спосіб, але слова про те, що вони готові відстоювати цінності, іноді не проходять і не перевіряються практикою. І ось останні події 8 березня, коли люди вийшли на Михайлівську площу в Києві для того, щоб проголошувати ідею і ідеологію смерті, для того, щоб закликати людей до вбивств, зокрема через аборти. Деякі не вийшли, щоб протистояти цьому, щоб показати альтернативну точку зору і показати приналежність свою до інших цінностей. Причому вони це якось можуть аргументувати, наприклад, тим, що от у неділю я там в церкву пішов, а не для того, щоб відстоювати свої цінності. Ну, так само, як по притчі з блудним сином, коли, вибачаюсь, по притчі з добрим самарянином, коли люди йшли до храму поспішаючи, але залишаючи побите тіло обабіч дороги, переступаючи через нього, аргументуючи це, що вони такий крок роблять, бо до храму йдуть. І Христос показав, що іноді наше служіння ближньому може поступитися служінню храмовому. І коли виходять люди на вулиці для того, щоб ближніх звабити, збити з шляхів істини російської, соблазнити, то ми повинні боротися за такий суспільний дискурс, щоб ті, хто людей спокушують, зваблюють шляхів правди, вони не могли робити це безперешкодно. Я не говорю про силове протистояння, а про протистояння ідей, щоб ми проголошували альтернативну точку зору, демонстрували, транслювали ідею Божу. Але ми чуть відійшли в сторону. Слова наші розходяться з ділом. Та це буває, мабуть, у кожної людини. Проаналізуйте своє життя, я аналізую своє. І я стикаюся з цією проблемою, що ми можемо говорити певні слова, а на практиці їх не підтверджуємо. На практиці робимо протилежне. Чому таке відбувається? І от про причини ось таких явищ, про причини нашої такої поведінки, я хотів би сьогодні з вами поговорити. І які причини я бачу? Ну, давайте спочатку з більш філософської причини почнемо. Справа в тому, що ми дійсно, люди уже нашої сучасної епохи не надто до кінця розуміємо природу слова і серйозну його вагу у духовному світі. Адже проголошене слово – це певна енергія духовна. Це, знаєте, ну, певні такі цеглинки, з яких складається світ. Ну, взагалі, коли ми починаємо читати Євангеліє, то ми читаємо з першого розділу Івана, він говорить так, підходить дуже ґрунтовно, філософськи до всього. Він каже, спочатку було що? Спочатку було слово. І коли він говорить, що спочатку було слово, він тим самим натякає нам, що слово – це є підвалина всього. Твоє сказане, проголошене і навіть подумане слово – це ті цеглини, які будуть будувати фундамент, на якому ти будеш стояти. І будь-яке проголошене слово, воно будує певну будівлю. Це може бути будівля суспільна, якщо ти політик, або ти священнослужитель, або ти просто публічна особа, твої слова збудовують певні конструкції, якими будуть жити люди навколо тебе, і ти сам будеш жити ними. Будь-яке твоє слово, яке ти сказав в власному особистому житті, будуть будувати твою долю і твоє життя в подальшому. Це дуже важливо. Ми трошки легковажно відносимось до слів. Ми думаємо, що це просто коливання повітря, що це просто звукове коливання, яке розповсюджується у фізичному світі. Насправді ні. Слово Боже, слово людське навіть має більш глибоку природу. Воно подібне до слова Божого. Воно має будівничу здатність. Про це потрібно пам'ятати. І стосовно цього я приведу одну дуже цікаву історію. Дуже цікаву, я не знаю, звертали ви на неї увагу чи ні. У книгі «Буття» у 27 розділі описується цікава подія. Там говориться про Ісава. і Якова, і про їх батька Ісаака. Ось батько Ісаак у 27-му розділі «Буття» надає благословення своєму сину. Там історія полягала в чому? Що він повинен своє благословення перед своєю смертю проголосити над старшим сином, над першородженим. Ісав і Яков, вони були братами-близнюками. Але Ісав народився першим. Перший вийшов з утроби материної. І ось йому по праву належало першородство і, відповідно, благословення першородженого. Але Яков дуже прагнув мати це благословення, і він здобув його у такий спосіб, скажімо так, хитрий. Він замаскувався під старшого брата, я не буду детально розповідати цю історію, перечитайте її, 27 розділ «Буття». І він підсовує свою голову під руку Ісаака, свого батька, який вже був на той час майже сліпим, і батько благословляє його цим благословенням. Через деякий час приходить Ісав, старший син, і говорить: «Батько, благослови мене своїм благословенням». І батько йому сповіщає, уявіть собі, він говорить, що «Вибач, я не зможу тебе вже благословити». «Чому?» – каже Ісав, – «адже благословення по праву належить мені. Невже ти не можеш проголосити, сказати слова благословення на моє життя, якщо ти навіть помилився тільки що і сказав його на життя Іакова?» А Ісаак каже Ісаву своєму сину: «Не можу, тому що слово вже вийшло з моїх вуст, я вже слово проголосив, я вже не можу змінити те слово, яке я сказав». Ви уявляєте, яка серйозна ситуація? Здавалось би, Ісаак розуміє, що він помилився. Ісаак хоче благословити Ісава, але він не може, тому що певна річ уже відбулася. Є причина серйозна, яку не можна обійти. Слово вже вийшло з моїх вуст, і я не можу змінити його, говорить Ісаак Ісаву. І благословляє його іншим благословенням, благословенням уже другородженому, другородженого, тому що благословення першородженого вийшло з його вуст. Це серйозна трагедія. На підставі цієї трагедії ми розуміємо про те, як у стародавні часи розуміли про силу слова, про його фундаментальне значення, про його непорушність. Це не те, що, ну, сказав одне, змінив свою думку, сказав інше. Такого раніше не було. Люди навіть мислити так не могли. Навіть у нашому нашому народі є така поговірка. Слово «не горобець», «вилетіло не впівмаєш». Дуже мудра істина. Дійсно, слово, яке ти сказав, воно вже проголошено. Воно вже закарбувалося в ефірі духовності. Воно вже закарбоване в духовному світі. Ти вже його проголосив. Все. Ми повинні серйозно відноситись до своїх слів. Я думаю, що ми не досить серйозно і ґрунтовно розуміємо, що це ще значить. В цьому потрібно ще розібратися. Я лише окреслюю цю проблему, і ми не будемо глибоко її копати, лише зазначаю, що вона є, і ми будемо рухатися далі. Я, мабуть, ще єдине місце Святого Письма я хотів би привести на цю тему для того, щоб її підсилити. Яков уже в Новому Заповіті, апостол Яков, це співзвучний з тим Яковом, якого ми згадували, але між ними різниця у часі десь майже, ну, до 2000 років, майже 2000 років. От. І а вже апостол Яків говорить такі слова в першому розділі у 8-му вірші. «Двоєдушна людина нестійка на всіх шляхах своїх». Двоєдушна людина. Коли ви почитаєте контекст цього тексту, з цього живого манускрипту послання Якова в Новому Заповіті, ви зрозумієте, що під двоєдушною він має на увазі людина, яка змінює постійно думки свої, роздвоюється в своїх думках. Навіть не в словах, лише в думках, а тим більше в словах. Двоєдушна людина, яка роздвоюється в своїх думках, у своїх словах, вона не тверда у всіх шляхах своїх. у всіх шляхах нестійка, написано у Слові Божому. Що таке нестійка? Якщо нестійка, значить не встоїть. Друзі, іноді ми не можемо встояти на життєвих якихось магістралях. Через що ми думаємо? Чому ми такі неуспішні? Чому все так якось так, ну, незрозуміло відбувається? Не на твердому ґрунті. Тому що ми з вами не тверді. І оця наша твердість, яка має бути у кожної справжньої істинної духовної людини, оця наша твердість, вона перше полягає у нашому відношенню до наших думок, а також до наших слів. Це причина номер один, така більш філософська, яка не дозволяє нам триматися твердо свого слова, яке ми проголошуємо. Але є і інші причини, більш серйозні, ну, не те, що більш серйозні, теж досить серйозні, тому що перша причина, вона найсерйозніша і найґрунтовна, але теж досить серйозні і впливові, про які ми будемо зараз з вами говорити далі.
Манускрипт в перекладі з латини означає «написане рукою». Невидима рука Божа написала видиме послання. І це послання адресоване нам.
Отже, друзі, рухаємось далі. Я дивлюсь, чи є коментарі. От на моїй сторінці питань, коментарів поки що я не побачив. На сторінці радіо дивлюся, не бачу. Тому, якщо є якісь питання, коментарі, будь ласка, пишіть їх. Ідемо далі, друзі. Адже питання, що ще впливає на те, що ми іноді говоримо наші слова, а потім не дотримуємось нашого слова? Що впливає на те, що наші слова, вони легкі, іноді проголошуються легковажно, а потім розходяться з ділом? Ідемо далі. Насправді, проблема полягає у чому? Що є різні шляхи пізнання, в тому числі пізнання Бога або Божих істин. Іноді ми пізнаємо істину, скажімо так, розумом, теоретично, або погоджуємось з нею через наші емоції, сприймаємо емоційно. Про що я хочу сказати? Іноді ми якусь істину чуємо, і ми з нею просто, ну, просто погоджуємось, тому що розуміємо, що вона правильна, вона, ну, істина, вона правдива, вона там правильна, логічна, ну, не знаю, тобто ми, скажімо так, внутрішньо, розумово просто погоджуємось з цим шляхом, що він є правильним, а інші є хибними. І коли ми ось таке розумове погодження маємо, нам здається, що ми нібито цю вже істину прийняли. А насправді це шлях омани, це неправда. Іноді ми сприймаємо істину через призму емоцій. Вона може нас захопити. Знаєте, так от ми от почули якесь слово, воно торкнулося, вдарило по нашим емоціям, і ми на емоціях починаємо говорити. От досить яскравий приклад має тут місце про Петра. От коли Петро говорив, що Ісус, я за тебе піду і вогонь, і воду, якщо навіть доведеться померти, життя віддати, я від тебе не відступлю, так інше, видно, що ця людина говорила це під впливом певних емоцій, тому що дійсно емоції вдарило по емоціях слова Христа, по емоціях учнів, коли він сказав, що хтось з вас зрадить, що мені належить померти. Воно таке ввело в певний емоційний стан учнів. І ось Петро, як один із таких холериків по своєму складу характера, як один з самих емоційних учнів, він озвучує, власне, те, що думали інші, та й навіть вони говорили це, підтверджуючи слова Петра і вторячи чи йому. Він почав говорити це на емоціях. Іноді ми на емоціях можемо прийняти якесь рішення. Іноді ми на емоціях можемо проголосити своє слово. І ми в той момент емоційного піднесення, емоційного підняття, ми впевнені, що саме так і буде. Ми впевнені, що дійсно ми свої слова виконаємо. Але насправді проходить час. Іноді наші емоції можуть, так знаєте, вже влягтися. А іноді навпаки, інші емоції наступають, протилежні. Ось у Петра була інша ситуація. Протилежні емоції прийшли. Емоції страху. Він у дворі першосвященика зрозумів, що його теж зможуть схопити, як Христа. І його теж може очікувати дуже страшна перспектива. Його можуть вбити. І ось під емоційністю, емоціями страху він починає говорити протилежні речі. Він говорить: «Ні, я не з учнів Христа». Він навіть божився. Він використовував ім'я Бога для того, щоб довести іншим, що я не апостол, я не учень, я жодного стосунку не маю до Ісуса. Під час емоцій він вже почав говорити інші слова, протилежні. І потім, через деякий час, йому доведеться спростовувати вже тепер ці слова, які він сказав тільки що, коли відрікався від Христа. Це ось така емоційна складова в прийнятті наших рішень, а відповідно і в проголошенню наших слів. Вона може нас трошки збивати шляху. Отже, зрозуміло, що не всі ті речі, які ми розумом сприймаємо, ми сприймаємо їх насправді. Чому? Тому що все, що ми сприймаємо розумом, а то й через емоції, воно повинно бути перевірено практикою. Це дуже важливо. Власне, перевірка, випробування і практика визначає, чи насправді ми віримо в якусь істину, чи насправді ми цінуємо якусь цінність, чи насправді ми є приверженцями російською чогось до кінця, чи ми просто, ну, розумом нібито погоджуємось, але ще перевіркою, практикою не підтвердили якість наших переконань. Ось ця перевірка є важливою складовою в процесі пізнання істини. Адже істина не пізнається лише розумом. Коли я говорю про пізнання істини, можна це більш універсальніше розуміти. Можна це розуміти як пізнання будь-якої ідеї. Отже, коли ми говоримо про пізнання істини, обов'язковою складовою є випробування. Колись Яков в своєму посланні, в тому ж першому розділі, 12-му вірші, сказав так: «Блаженна людина, яка переносить спокуси, бо, будучи випробуваною, вона одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, що люблять його». Якова 1:12. «Бо, будучи випробуваною», наголошує Яков. Розумієте, Бог у нашому житті буде допускати постійно випробування певні. Для чого Бог допускає в нашому житті випробування? Не тому, що йому зайнятись нічим і думає, а ну підкину тієї чи іншої людині якесь додаткове випробування в їхньому житті. Ні, не через це. Тому що будь-яка віра повинна бути випробувана. Колись Петро вже сказав, що наша віра, коли пройде через горнило очищення, через вогонь випробування, як ото золото чи срібло, яке спускається у це горнило, буде переплавнена, і тоді буде вона чистою, тоді віра буде дійсно випробуваною, тоді наміри наші будуть дійсно випробувані і чистими, тоді слова наші будуть дійсно випробувані і твердими, тоді обіцянки наші дійсно будуть виправданими і будуть правдивими. Тому що як в горнило опускається золото чи срібло, то воно що робить там? Воно під впливом великої температури починає плавитися, перетворюється в рідину. І в цьому стані всі домішки, вся нечистота, яка є у цьому дорогоцінному металі, а навіть у дорогоцінному металі можуть бути домішки, можуть бути щось нечисте, щось негідне, щось неналежне. Вони починають підніматися на поверхню цього рідкого стану золота, наприклад. І тоді можна зібрати всю цю нечисть, всю цю нечистоту, і золото стає вищої, найвищої проби або срібло. Ви знаєте, Бог хоче, щоб кожне наше слово дійсно було високої проби. Ми можемо говорити про слово, про думку, про намір, про істину, про віру, про цінність нашу. Все це буде проходити горнило випробувань. І лише після горнила випробувань ми можемо поставити знак якості, ми можемо поставити знак високої проби. Ми можемо сказати, що дійсно ми віримо у ці речі чи інші, тому що ми пройшли горнило випробувань, тому що ми доказали на практиці, що ця цінність для нас цінна, що це слово для нас не пусте, а наповнене сенсом, і ми готові підтвердити це життєвою практикою. Це буде проходити кожна людина. Це є необхідна складова, через яку Бог буде нас проводити. Так Божий світ влаштований. І тому, коли ти перед тим, як щось сказати, особливо на піки емоцій, розумій, що доведеться за слова відповідати. Доведеться підтвердити їх на практиці. Доведеться пройти випробування на міцність, випробування на вагу. І коли ти це випробування проходиш і проходиш його гідно, тоді твоє слово стає яким? Стає вагомим. Уже твоє слово стає не пустим. На жаль, слово Петра було пустим. Незважаючи, що він апостол, було пустим. Але, ви знаєте, був період, коли Петро підтвердив, що слово його має вагу. Ми це, про це поговоримо ще пізніше. А зараз я хотів би дуже цікаву історію вам розповісти, ось життя людини, дуже відомої людини у 20 столітті. Це індійський лідер, скажімо так, національний лідер, національно-духовний лідер національно-визвольного руху Махатма Ганді. Дуже цікава історія, пов'язана з його життям. Я хотів би її сповістити вам, щоб ви зрозуміли, на цьому чудовому, я вважаю, прикладі оцю істину. Махатма Ганді, він був таким народним лідером. До нього приходили люди з усієї Індії для того, щоб порадитися, щоб поспілкуватися. І в нього були такі певні дні прийому, коли він говорив з простими людьми, приймав їх, спілкувався з ними. І ось одна жіночка прийшла до Махатма Ганді з певною своєю проблемою. І вона висловила на прийомі цю проблему до лідера нації. Він її там порадив певні речі, вислухав її. Вона прийшла своїм сином до нього. І ось наостанок, коли вона вже прощалася з ним, вони розставалися, ця жінка сказала, Махатма, вона сказала так, будь ласка, пане, ви можете сказати моєму сину, щоб він не їв багато солодкого, бо це дуже шкодить його зубам і здоров'ю. А він був такий, любив солодощі, сладкоєшка. І Махатма подивився на цю жінку, подивився на сина і сказав, будь ласка, прийдіть до мене через місяць. Вас пропустять поза чергою, але прийдіть до мене через місяць, я нічого не можу зараз говорити. І вона пішла. Вона пішла, проходить місяць, і вона знову приходить до нього своїм сином. І вона прийшла, каже, ось ви сказали прийти через місяць, а я вам попросила дуже просту прохання проголосила, щоб ви лише сказали моєму сину, що він не їв багато солодкого. Махатма Ганді подивився на нього уважно і сказав, синку, не їж багато солодкого. На цьому вони попрощались, жінка починає відходити, але знову-таки вона на прощання говорить, Пане, а чому, учителю, а чому ви не могли сказати це місяць назад? Навіщо мені доводилося знову робити такий шлях, таку йти путь довгу? І ви сказали, ну, прості слова, не їж солодкого. Він сказав, скажіть сину, щоб він вийшов. Син вийшов, і він подивився на цю жінку і говорить, справа в тому, що я сам дуже багато люблю їсти солодкого. Я не міг сказати місяць назад це вашому сину. Я не мав права, я не міг. І коли ви пішли, я цілий місяць утримувався від солодкого. І сьогодні я маю право сказати ці слова вашому сину. І я їх сьогодні сказав твердо. І вона пішла і багато чого зрозуміла. Махатма Ганді щось розумів, що таке слово, яке виходить з наших вуст. Наскільки серйозна вага нашого слова? Наскільки серйозно потрібно відноситись до наших слів? І наскільки слова, які проголошуються у цьому ефірі, будь-якому ефірі життєвому, вони повинні підтверджуватися практикою? Наскільки слова, які сказані в ефірі, вони пов'язані з нашим реальним життям? Він це дуже добре розумів. Наскільки ми це добре розуміємо? Особливо звертаюся до людей, які називають себе християнами. Адже Махатма Ганді не можна назвати на 100% християнином, хоча він дуже цікавився християнством і багато в чому поступав саме, як чинив саме як християнин. Як ми, християни, наскільки розуміємо про силу наших слів? Адже коли ми бачимо ось наше звичайне таке побутове виховання дітей, батьки дітям говорять, я не знаю, там, синку не можна палити, синку не можна говорити поганих слів, а самі палять чи говорять погані слова. Синку не можна робити того чи іншого, а самі роблять і думають, що діти цього не бачать, а діти бачать. І навіть якщо діти не бачать, всесвіт бачить, Бог бачить, життя бачить, доля бачить, природа бачить, ангели бачать, всі інші бачать, духовний світ бачить. Ми не можемо говорити певних слів, якщо вони не відповідають реальності, яку ми будуємо з вами. І для того, щоб наші слова були сильними, потрібно їх поєднати з реальністю. З одного боку, не говоріть слів, які не відповідають реальності. З іншого боку, якщо ви якесь слово сказали, то підтягніть реальність до цього слова. Петру потрібно було підтягнути реальність до цього слова, але він не був готовий. Нам доведеться, якщо ми дали якісь обіцянки, сказали якісь високі слова, потім нашу реальність, яка трошки нижча, ніж ті високі слова, підтягнути доведеться до цієї реальності. І оцей спосіб, у який підтягується наша реальність до проголошеного слова, цей спосіб називається випробування. І коли Бог буде посилати нам випробування, пам'ятайте, що це важливий і необхідний елемент. Необхідна компонента. І якщо ви будете про це пам'ятати, пам'ятайте про інше. Сказали щось, знайте, що ваші слова будуть випробувані на міцність. Випробувані на міцність. Колись мудрий еклезіаст сказав такі слова. Слова про слова. Книга «Еклезіаст», цар Соломон говорить у 12 розділі, 11 вірші, говорить так. «Слова мудрих, мов вбиті цвяхи». Слова мудрих, мов вбиті цвяхи. Цікава аналогія, цікаве порівняння. Про що тут іде мова? Яка особливість у вбитого цвяха? От є цвях звичайний, є цвях вбитий, наприклад, вбитий в дерево. Чим звичайний цвях відрізняється від вбитого? Звичайний цвях ми можемо переміщати куди завгодно, він ти куди захочеш, туди його перенесеш. А вбитий цвях, він стоїть міцно на своєму місці. І зрушити вбитий цвях уже дуже непросто. І просто так, без особливих зусиль, навіть без інструменту, ніхто з людей вбитий цвях з місця не зрушить. Твої слова повинні бути настільки міцними, наскільки підтвердженими, що вони стоять твердо і міцно на своєму місці, що тоді лише вони можуть називатися словами мудрих. Як зробити так, щоб слова в наші стояли твердо і були міцними? Дуже просто. Через випробування на міцність. Петро і інші апостоли проходили випробування на міцність, але не пройшли його. Не пройшли випробування на міцність. А чому вони не пройшли випробування на міцність? Чому ми розуміємо, що наші слова, які ми говоримо, мають справджуватися, мають стверджуватися? Ми хочемо бути чесними людьми, ми хочемо бути людиною слова, як називається іноді, людиною честі, а іноді ми випробування на міцність наших слів не проходимо. Чому таке відбувається? На ці питання я відповім у наступній програмі. Ми розглянемо, чому у нас не вистачає внутрішньої сили, внутрішньої енергії, щоб підтвердити на міцність ті слова, які ми говоримо. І говоримо їх, що саме цікаве, щиро, говоримо ми їх правдиво, говоримо ми їх чесно, говоримо ми їх з добрими намірами. Ми дійсно іноді обіцяємо щось зробити не тому, що хочемо обманути, а тому, що хочемо виконати. Але коли наступає час ще, день злий, день випробувань, ми це не проходимо. Чому? Ми на це дамо відповідь у наступній програмі. До нових зустрічей, друзі, кожного вівторка 16:00. Ми з вами зустрічаємось на хвилях Радіо М у програмі «Живий манускрипт». І далі будемо говорити про пусті слова, як наповнити їх силою через проходження випробувань. Де знайти силу? Де знайти енергію? Як не попасти в халепу, в яку попав Петро і інші учні Христа?
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.